أبي أقول لك سند ما أنت مدرج استيال ميل كستوات شو كتام بكون صور دواعي إذا عد عاوي الدنيا دي لان تاب سوماليا في أو يوي دكاي ماني ساح واشنطن. وفي نما سلاسة تاريخ بناي تهي اللباطن كابشا سبتمبر يساند كلمكون إيو اللبي اللباطن وحد نقدر قيسين إسان موشداغا قابن اللي حيات منك يساقال يتمنك متربان يقول بدوني دور دونا دقال السعطان بقيق في وي سومالي داد كام أتن دقيستي أساعد أفريكا دبري وحاية المابي سات الضبدي في نما إذا عدنا وحال كريد كلا السعطين دونا أنا قوى عبد حكيم محمود الشروع. قدر بدر دیگه استیالات کم قلی دوتنی داد عاوی دنی دن و حکمی دا قدومیه قبل که ایران او که هلا قفس شدید دیگه انکه باعث
قدر نیلو یه نیو آبان که بگه اینها نکوچیه انکه سر اینا و آن فرند تای قفس شر نمرکه جام شیگی دونا جالا اینو کاری که چون اینو ودای لفرو غورا ماها اوجیت که وی ندیده ارابتا عمر دا سومالیه دور فریسا اینا کدوم کارنو ایان کبا اوکش نی و آن کدوم کار اینا جالا
وحكالوني ديني هاينا برامجكي قلقا بارستو كوساب سانا عبسيدة كترتين اي معلولي قد اللاعدو صوماليا
قياس اهان مربع اهو حكو هالناي تطلقون شنبوغ الليحدن ايو شنقويس اني هين دادك كوبرك عاي عدادة ايو ديگانا ده هوسي مادا دادك اسي انتو دبادان حكا صوبرك اهان تولوينكا دين عباري كحيقة دقمد عدادة وحينا او صوبرك اهان دين عمقالوينكا ووين
قدر بداسی ولی با کوکالو سومالی دی عالم که با کوساب سریع دگستیال کو مقاله دون تانی تان کوگو دچرلوید عدا اسیر شمار کارو کسردوادا ورکی دنیا. هلی اوکراین ایسی حاولی دی با کوکاب سریع دگان ندا و قوی برید دل کاسی کویالا. ayaa hoggaamiyeyaasha go'aan-qaadashada ee gobolada Ruushka oo maamulaya Luhansk iyo Donetsk ay maanta sheegeen inay qorsheynayaan in laga bilaabo dabayaaqada toddobaadkan inay qaadaan deegaanadoodana ka sameeyaan codayn si ay u shaaciyaan inay ka mid yihiin Ruushka. Shaacinta aftidan oo bilaabmaysa jimcaha ayaa imanaysa kadib markii Dmitri Medvedev oo ah hogaamiyaha hore Ruushka uga tirsanaa isla markaana xulaf dowladeed madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin uu sheegay in qabsashada Ruushka ee Luhansk iyo Donetsk ay ka dhigayso in dib loo xariiqo xadka u dhexeeya Ruushka iyo Ukraine isla markaana Ruushka ay siinayso awood ah in ay ku adeegsato isla markaana ay ka difaacdo goboladaasi. Qodaynta aftida gobolkan ayaa si kook oo gobolkan ay ku nool yihiin ama ay ka buuxaan ayaahde dad luqadda Ruushka ku hadla ayaa u dhow inay Ruushka raacaan. Duufaanta Fiona ayaa subaxnimadii maanta ku dhawaatay jasiiradaha Turks iyo waliba Caicos iyadoo roob dabaylo wata uu ku horay Puerto Rico iyo waliba Dominican Republic. Xarunta dhexe duufaanada dalkan Mareykanka ayaa sheegtay in duufaanta Fiona ay noqotay mid culus oo xawaaraha ugu badan ee dabaysha ay wadataana u yahay 185 kilometer saacadiiba isla markaana la filayo in ay ku xoogaysato maalmaha soo socda. Dadka arrimahan saadaaliya ayaa iyaguna sheegaya in roobku uu sii socon doono isla markaana uu fatahaada ka dhalin doono Puerto Rico iyo weliba Dominican Republic iyadoo la filayo roob dheeraad ah oo biyaha u dhigayaana cabirkiisu yahay amaba ay gaarayaan 8 ilaa 12 centimeter. Ugu dambeyntiina dadka reer Iiraan ayaa isu soo baxay isla markaana isu soo bax ku sameeyay dhowr magaalo dalkaasi ku yaala si ay uga mudaharaadaan Mahsa Amini waa gabadha 22 jira taasoo dhimatay toddobaadkii hore maalmo uun kadib markii ay xidheen booliiska anshaxeed dalkaasi kadib markii ay si qaldan u labisatay. Dibadbaxyadan ayaa ka dhacay magaalooyinka Dahraan, Mahsaada iyo waliba Isfahaan iyadoo sidoo kalena ay ka dhaceen magaalooyinka ku yaalla aagga kurtida ee galbeedka dalkaasi Iiraan, kuwaasoo ay ka mid yihiin Marifan, Difandre iyo weliba Sankees oo iyadoo ah magaalada ay ka soo jeeday Amiini oo ah gabadha dhimatay. Dadka dibadbaxaya ayaa ku dhawaaqaya halku dhegyo ayaa ku baaqayaan inay cadaalad hesho gabadhani, iyadoo meelaha qaarna ay booliisku jidadkii ka xideen dadkaasi isu soo baxayay. dhegeystayaal, warkiina waa naga intaa u diyaar garooba qaybaha kale idaacadda Caawiya Dunida. Fiidwacana wanaagsan ayaan dhammaantiinba dhegeystayaal idin leeyahay meel kastoo aad joogtaanba. Halka warkaasi idin ka soo gaarayaana waa idaacadda Fiidnimo Caawiya Dunida. Aan ku bilownay, mas-uuliyiinta gobolka Tigray ee waqooyiga dalka Itoobiya ayaa sheegay in duulaan ay ku soo qaadeen ciidamada dalka Eritrea ay dariska yihiin maanta. Afhayeenka Tigray Getachew Reda ayaa sheegashadan ku daabacay bartiisa Twitterka. Eritrea iyo Itoobiya ayaan markiiba ka hadlin weerarkan. Wariyaha Falastiin Axmed Iimaan ayaa inoo soo koobaysa warbixin ay wakaaladda wararka Associated Press ka qortay dagaalkan cusub.
ciidamada Eritrea ayaa ka dhinac dagaalamaya kuwa dowladda federaalka Itoobiya, waxaana ciidamadeeda ka mid ahaa kuwa kumandooska iyo kuwa maleeshiyada ah ee bahwadaagta la ah, sida uu sheegay afhayeenka Tigray Getachew Reda maanta. Waxaa kale oo bartiisa Twitterka soo dhigay in dowladda Eritrea ay sii daabulaysa dhammaan ciidamadeeda iyo kuwa kaydka ah. Waxa uuna sheegay in ciidamada Tigray ay si halyeynimo ah isku difaacayaan. Shaqaale gargaar oo ku sugan magaalada dhinaca waqooyi ku taalla ee Adigrat ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee AP in ciidamada Eritrea ay duqeymo ka geysanayaan agagaaraha deegaankaasi. Jawaab degdeg ah oo arrintan la xiriirtama aanay bixin mas-uuliyiinta Ethiopia iyo kuwa Eritrea. Britaniya iyo Canada ayaa soo saaray digniin dhinaca socdaalka ah toddobaadkii hore, iyagoo muwaadiniintooda Eritrea ku sugan u sheegay inay taxadaraan kadib markii ay u yeertay dowladdu in shacabka ay isku diiwaan geliyaan waajibaad militari. Dagaalka Tigray ayaa lagu qiyaasay inay ku dhinteen 10,000 oo qof, halka malaayiin kalena ay waayeen adeegyadii muhiimka ahaa in ka badan sanad. ciidamada Eritrea ayaa ka dhinac dagaalamaya kuwa dowladda federaalka Ethiopia gobolka Tigray markii uu dagaalku bilowday bishii November 2020. ciidamada Eritrea ayaa geystay qaar ka mid ah xadgudubyadii ugu xumaa abid ee ka dhasha colaadaha, inkastoo ay iska diideen eedeyntaasi. dagaalka gobolka Tigray ayaa dib u bilowday bishiina dhaaftay ee August kadib markii uu istaagay horraantii sanadkan. ergeyga Mareykanka ee Geeska Afrika ayaa wariyaasha maanta u sheegay in Washington ay ilaalinaysay dhaqdhaqaaqyada ciidamada Eritrea ee xuduudda labada dal. Mike Hammer ayaa sheegay in ay si weyn arrintan uga walaacsan yihiin, ayna cambaareynayaan dhammaan ajaanibta dibadda waa inay ixtiraamaan madax bannaanida Ethiopia, ayna ka fogaadaan hurinta colaadaha, ayuu yiri. waxa uu mar kale ku celiyay baaqiisii ahaa in dhinacyada dagaalamaya ay wada hadal galaan, isagoo sheegay in aanay jirin xal militari oo colaadda laga gaari karo. gudaha gobolka Tigray, malaayiin qof oo degan ayaa ka go'an dunida inteeda kale. isgaarsiinta iyo adeegyada bangiyada ayaa dhaawac weyn soo gaaray oo aanba jirin, soo celintoodana waxay ka mid ahayd shuruudihii wadahadallada. ku biiritaanka dagaalka Eritrea ayaa u muuqda inuu sii adkaynayo dadaal walba oo nabadeed oo dhexmari lahaa hogaamiyaasha Tigray iyo ra-iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed oo dib u soo celiyay xiriirkii Eritrea markiiba uu xukunka la wareegay sanadkii 2018.
aad iyo aad ayaa dhegeystayaal mahadsantahay Falastiin Axmed Iimaan oo inoo soo koobaysay warbixintaas ay qortay wakaaladda wararka ee Associated Press. ciidamada dowladda federaalka iyo weliba kuwa maamulka galmudug ee Soomaaliya ayaa maanta qabsaday laba deegaan cusub oo ay kala wareegeen ururka Al-Shabaab. dhinaca kalena laba askari ayaa ku dhintay qarax loo adeegsaday miino la dhigo waddada dhinaceeda oo ka dhacay meel u dhow magaalada Dhuusamareeb. warbixintana waxaa magaalada Gaalkacyo nooga soo diray wariyahayaga Cabdiwaaxid Macalin Sahaaq.
ciidamada dowladda Soomaaliya iyo kuwa dowlad goboleedka galmudug ayaa si buuxda ula wareegay deegaanada Sinadhaqi iyo Jaw oo ka kala tirsan degmooyinka Dhuuse Mareeb iyo Gurceel ee gobolka Galgaduud. Howlgalka dhan maleeshiyada Al-Shabaab ayaa ka socda deegaano ka tirsan gobolka Galgaduud, waxaana ciidamada dowladda Soomaaliya iyo kuwa galmudug oo iskaashanaya ay wadaan gulufka dhan Al-Shabaab. Ciidamada Huwanta ee la wareegay deegaanada Sinadhaqi iyo Jaw lama aysan kulmin dagaal, hase ahaatee wararka laga helaya saraakiisha ciidamada ayaa sheegay in laba askari ay ku dhinteen deegaanka Sinadhaqa ee gobolka Galgaduud kadib markii ay ku qaraxday. Miina ay doonayeen inay bixiyaan taasi oo maleeshiyada Al-Shabaab ay ku xabaaleen deegaanka Sinadhaqo. Deegaanka Sinadhaqo oo sida aan kaga fogeyn degmada Dhuuse Mareeb ee gobolka Galgaduud waxaa muddooyinkan ku sugnaa maleeshiyada Al-Shabaab, kuwa oo fariisin ku lahaa deegaanka. Hase ahaatee dagaalo horay halkaa uga dhacay ayaa maleeshiyada Al-Shabaab looga saaray, balse dib ayay ugu laabteen. Gulufka ka dhanka ah Al-Shabaab oo si weyn uga socda qaybo ka mid a gobolka Galgaduud ayaa sababay kacdoon shacab kadib markii maleeshiyada Al-Shabaab ay dhowaan burburin iyo qarxin ku sameeyeen ceelal iyo baraaga biyood oo ku yaala deegaanada Cada Kibir iyo Maarse Mugge ee gobolka Galgaduud, waxaana degmada Baxda ka bilowday abaabul ciidan oo ka dhana Al-Shabaab. Si kastaba ha ahaatee, xaaladda deegaanada Sinadhaqi iyo Jaw ayaa degan mana jiraan wax iska horimaad ah oo lasoo wariyey, hayeeshee ciidamada dowladda iyo kuwa galmudug ayaa dhaqdhaqaaq ciidanka wada deegaano ka tirsan degmooyinka Dhuuse Mareeb iyo Gurceel ee gobolka Galgaduud. Guddoomiyaha degmada Gurceel ee gobolka Galgaduud Faarax Cabdi Macalin oo v o a la hadlay isaga oo ku sugan deegaanka Jaw ayaa sheegay:
gulubkan waa mid runtii Soomaaliya oo dhan ka socda, gaar ahaan gobollada dhexe. ciidamada dowladda federaalka iyo kuwa galmudug oo iskaashanaya ayaa maalmahanba deegaanadan galmudug, gaar ahaan deegaanada hoostaga Ceelbuur iyo meelaha kamid a Dhuuse Mareeb, waxay ka wada howlgallo. Waxaan hadda kaala hadlayaa deegaan la yihaahdo Jaw oo u dhow Ceelbuur dhankiisa u jira ilaa 30 kilomitir. howlgalkaani qorshihiisu wuxuu yahay in Shabaab laga shaqeeyo deegaankan iyo dhulka Soomaaliyeed oo dhan. runtii diyaar bixisadu aad ayay u liitaan, marka in dacdamaa hawlayo meel walba ka socdaan in layska kaashado oo ciidamadu isgarab siiyaan oo deegaan walba ayba oo si isxilqaan ah isaga xoreeya cadowga ayaa qorshe u yahay. annaguna ilaahay idinkiisa qorshahaas guud ayaan qayb ka nahay. deegaankan intii ay ka joogaanna inaan Shabaab ka xorayno, meel walboo lagu arko deeqof, ilaahay agtiisan aan uga dhowaano, ajir aan uga helayno la dagaalankooda, dadkeenna dhibka ay ku hayaan inaan ka dulqaadno. marka hawsha guud oo socotaa deer waa sidaas walaal.
deegaanka Jaw oo hadda aad ku sugan tahay guddoomiye, wax iska hor imaad ah ama dagaal ah ama khasaare ah oo ka dhashay intii aad howlgalka ku jirteen oo aad la kulanteen ma jiraan?
Wax khasaare ah uma jiraan, way jireen iskuday ay isku dayeen inay ciidan ay xabadeeyaan, laakiin wax saas weyn ma ahayn. markay ciidanka arkaanba waa cararayaan. ujeedadooda ayaga ay ka fakerayaan waa inay miinooyin geliyaan wadooyinka. ilaa dhowr miino oo ay wada geliyeen ayaa ciidamadu ku guuleysteen inay soo saaraan, kadibna dib loo qardiyo. marka ilaahay wax naguma gaarsiin, wax khasaaraha annaga nagama soo gaarin. ayagana khasaare ayaa gaaray oo dadkii miinadan magelin iyo kuwo isku dayay inay ciidanka ay xabada ku ridaanba intaba waxbaa la gaarsiiyey. meeshaan hadda Jaw oo ay fariisiin ku lahaayeen muddo dhowr sanaana si fudud gacantooda uga baxday, ciidamaduna ay ula wareegeen.
Cabdiwaaxid Macalin Isxaaq, v o a, Gaalkacyo.
Waagaaga dhegeystayaal, Cabdiwaaxid aad iyo aad ayuu mahadsan yahay. dhinaca kalena, wararka ka imanaya gobolka Hiiraan ayaa sheegaya in ciidamada dowladda oo kaalmo ka helaya kuwa deegaanka ay qabsadeen tuulada Booco oo ilaa iyo 55 kilomitir dhinaca koonfur bari ka xigta magaalada Beledweyne maanta. qabsashadan ayaa daba socota howlgallo ay maalmahanba deegaanka ka wadeen ciidamada dowladda federaalka iyo weliba dadka deegaanka oo ay sababulay. wariyahayaga Xuseen Xasan Dhaqane ayaa warbixintan nooga soo diray magaalada Beledweyne.
ciidamada dowladda iyo dadka deegaanka ayaa wax yar ka hor duurnimadii maanta la wareegay deegaanka Booco oo qiyaastii 55 kilomitir dhinaca koonfur uga beegan Beledweyne. Booco ayaa ka mid ahayd saldhigyadii ugu waaweynaa Al-Shabaab ay ku lahaayeen gobolka, waxaana ku yaala maxkamad iyo xarumo kale. ciidamada isgarabsanaya ayaa iskahorimaad la-aan la wareegay Booco, sida ay v o a u sheegeen ila deegaanka ku sugan. ciidamada ayaa laba jiho ka galay Booco, iyadoo howlgalka maanta uu hogaaminaya guddoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jayte Cismaan. guddoomiye Jayta ayaa v o a uga waramay howlgalka maanta.
meeshii ay ku qaadi jireen wixii khuraafaadka ahaa oo ay dadka Soomaaliyeed beenta ugu sheegayeen oo maxkamadii ku sheegayeen meeshii ku qaadi jireen dhiigga bini'aadamka ku banaysteen waa wax dagaal aan la kulannay ma jiraan dagaalna maba nagu samayn karaanba horaan idin ku sheegnay inay idinka ku fuleyihiin oo dadka u sheegayaan ay bayihiin horaan idin ku sheegay hal daqiiqa nama isuguna waa ka hawleeleen
haya talaabada xigta booca kadib
qorshaha aan leenahay inta ardan soomaaliyeed ee goontoobayo oo qiyamka iyo sharafka iyo dadnimada soomaalinimada ay ku dheerayaan al-shabaab gulifka colaadeed aan wadno waa wadaynaa haddii aan laydin
wadada isku xirta buulo burte iyo beledweyne maxaad nooga sheegi kartaa mar haddii wadada dheer dhinaca koonfurna aad kaga timaadeen dhinaca waqooyigana aad ka aadeen booco maxaad is leedahay wadada ma furan tahay maanta
wadada miilooyin iyo waxbaan ka badaynaa inay ku jiraan aan ka saaraynaa waana furan tahay inoo fashalana markaasi aanu sheegi doonaa haddii aan laydmo target chainna wadda in la furo oo qura maaha ujeeddo ka weynaa jirta ciraabta ummadda soomaaliyeed dul fadhisa inaan ka dul qaadno ayaan kobaha u gashanay waana ka dul qaadaynaa haddii aan laydmo
ugu dambeen al-shabaabkii ku sugnaa booco ogaantiin xagee aadeen mar hadday ka baxeen deegaanka
meelaha walba ay ka yimaadeen ay aadeen booma deegaankooda ahaa meel ay ka yimaadeen ay aadeen haddii laga itaal roonaaday waa ka huleeleen meelaha labalabo iyo xalay ciidankeenna oo difaaca ku jira labay ka socotaa dul timid oo afkooda aan la garanayn xitaa iyo waxay ku hadlayaan ayaa xalay difaaca soo gashay waana waajibkii ku aadanaana waa laga gushay marka meelahay ka yimaadeen bay aadeen ma garanayna meeshay aadeen
taliyaha ciidamada lugta jenaraal maxamed tahliil biixi oo la hadlay v o a ayaa waxa uu sheegay in ku dhow boqolkiiba boqol dhulka hiiraan maanta gacanta dowladda uu ku jiro sidoo kale taliyuhu waxa uu sheegay howlgal ciidan in maanta ay ka fuliyeen duleedka degmada dhuusamareeb
laga bilaabo webiga ilaa hiiraan bari waxaan ku cadaynaya dhammaantay inay xor tahay oo ku jirto gacanta dowladda horey waxaan u furnay jidka maxaas beledweyne iyo matabaan iyo beledweyne sidoo kale waxaan ku cadaynayaa jidka beledweyne u dhexeeya buulo bardara inuu maanta xor yahay ciidamadu waxay ka qabsadeen intii taarget ahaa noo qorshaysna gacanta inay ku jirta hadday noqon lahayd booco hadday noqon lahayd garashiyaani hadday noqon lahayd nuurfarax hadday noqon lahayd iyo sooman abooray inta udhaxaysa ilaa buulo barda ilaa halkan beledweyne inta udhaxaysa gacanta dowladda ayay ku jirtaa sidoo kaleeto maanta waxaa howlgal uu ka dhacay golguduud oo iyagana dhuusamareeb dusheeda ilaa sinadhabo dulacle iyo dhulkaasoo dhan maanta gacanta lagu dhigay cadowa looga dhigay waana la socdaa oo laga harimahayo
taliya qorshaha xiga kan howlgalka muxuu noqon doonaa mar haddii aad sheegtay gobolka hiiraan goobihii bartilmaameedka idin ahaa ee degmooyinka maxaas matabaan beledweyne iyo buulburta aad isku furteen
hadda waxaa faiska labaadaa sifayn in dhulka oo dhan la sifeeyo in aanu samayno baraah muhim ah oo awal ay kasoo gudbi jeen aanu ciidama dhigno si aysan mar labaad ugu soo laaban deegaankan kadibna waxaanu sii wari doonaa howlgalka yaga hadduu noqon lahaa qoraxsin dhinaca kaleeto oo hiiraan iyo hadduu aan u gudbi lahayn gobollo kaleetoba
waa markii ugu horreysay muddo ku dhow 15 sano oo deegaanka booco gacanta al-shabaab laga saaro xuseen xasan dhaqane v o a beledweyne
halka weli aad nagala socotaana oo idaacadda caawiya dunida ee v o a oo idinka soo gaaraysa washington haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii galka baarista oo inoo hayo haaruun macruuf
soomaaliya waxay ku sii siqaysaa inay lugaha la gasho xaalad macluul ah oo horseedi karta inay 400,000 oo qof dhintaan muddo gaaban gudaheed haddii aan gargaar deg deg ah lala soo gaarin sidaasi waxaa dhowaan rasmi ahaan ugu dhawaaqay madaxda iyo hay-adaha gargaarka caalamiga ah hay'adaha gargaarku waxay intaas ku dareen in gobolka Baay ay ku soo fool leedahay halista ugu weyn ayna dhici karto in bisha dambe ee October ilaa December ay ka dilacdo macluul. Macluushan ayaa la xiriirta abaarta daba dheeraatay ee waddanka ragaadisay, taasi oo ka timid roobabka sanadaha badan yaraaday ama baaqday iyo isbedelada cimilada dunida oo si xun u saameeyay Soomaaliya. Saraakiisha Soomaalidu waxay ayideen qiimeynta hay'adaha caalamiga ah, waxayna ka digeen masiibo inay waddanka ka dhacdo. Naasir Cabdi Carush waa wasiirka gargaarka bani'aadminimo iyo maaraynta masiibooyinka ee maamul goboleedka Koonfur Galbeed, waxaana uu ka mid yahay madaxda Soomaalida ee muddada dheer ka soo shaqaynaysay dhibaatooyinka ay sababeen abaaraha.
Horta abaartan waxay saameysay deegaanada Koonfur Galbeed oo dhan, laakiin waxaa ugu daran gobolka Baay, Bakool iyo gobolka Shabeellada Hoose. Warbixintii u dambeysay ay soo saartay hay-adda FSNU iyo Fusnet oo ah hay-adaha ku takhasusay arrimaha xoogaha cunno yarida waxay sheegeen in dad ka badan 214,000 oo qof iyo 130 ay galeen ICB-5 ama loo yaqaano catastrophe oo ah meesha ugu dambeysa inta aanan macluusha lagu dhawaaqin. 214,000 Soomaaliya dhan waxay noqdeen 300,000 iyo 506 qofood. Markaa fiirisla marka guud 300,000 iyo 506 dadkaas waxay ku nool yihiin gobolka Baay. Marka sababtaasa gobolka Baay ka dhigaysa gobolka ugu xaaladiisa u baahanta in isha si gaar loogu hayo. Magaalooyinka Baydhabo waxaa degan dad aada u badan oo qorti ah. Sanadkan bishii Janaayo 1 ilaa iyo bishii 8 waxaa soo galay dad ka badan 252,000 qof oo barakacyaal ah. Marka barakacyaasha tirada badan ee soo galay barakacyaashii hore u joogay, marka la isku daro dadka u nugul baahiyaha iyo dhibaatooyinka, taasa horta gobolka waxay gelinaysaa xaaladiisa xaalad aada u adag, maadaama dadka kusoo barakacay ay aada u badan yihiin. Buurhaka marka la fiiriyo, buurhakaba xilliga guga wax soo saarka beeraha waxay ahayd meelihii uu liitay. Magaaladaas waa magaalo beera leh, xoolaha ku dhaqan, laakiin wax soo saarka beeraha guga daraja usoo go-ay ayaa aada hoos ugu dhacay. Marka waana magaalo aada tuulooyin badan buurhakaba, tuulooyinkeeda badan yihiin, bulshakeeda badan yahay. Marka qiyaasaha marka meelaha laga qiimeeyo waxaa ka mid a wax soo saarka beeraha waxyaalaha lamidka ah. Marka magaalada buurhakabana saas ayaa ayda ilgaar loogu hayaa.
Maamulada kale ee dhibaatada bini aadminimo ee adag ay ka jirta waxaa ka mid ah maamul goboleedka Galmudug. Qiimeyn ay dhowaan sameeyeen hay-adaha gargaarka iyo mas-uuliyiinta deegaanku waxay ku ogaadeen in barakac baahsan uu ka jiro maamulka, iyadoo dadka qaarna ay ka soo barakaceen abaaraha, kuwo kalena abaaro iyo colaadis biirsada oo ay ku jirto Al-Shabaab oo lagu eedeeyey inay soo barakaciyeen dadkii ku noolaa deegaanada aanay taageerada ku haysanin. Faarax Diiriye Warsame waa guddoomiyaha degmada Cadaado ee maamul goboleedka Galmudug.
Waxaa jirtay saddexdii sano lasoo dhaafayba in aan ama saddexdii xilli roobaad lasoo dhaafayba inaan si saxa uusan roobku u dihin sida uu dihi jiray. Roobku aada u yaraa meelaha qaarna uunan si fiicanba ugu dihin. Taasi waxay keentay in xoolaha iyo dadkuba ay dareemaan culays xagga maxaa tiraahdaayey daaqii iyo biyihii labaduba ay ciriiri noqdaan. Taas ayaa marka hadda xilligan lagu soo aaday iyadoo abaarihii ay jiraan in meelaha qaar colaado qabiil iyo ay ka dhacaan iyo colaado kale oo shabaabka xaggiisa ah. Taas ayaa dadkii waxay keentay inay barakac baahsan inay sameeyaan iyagoo markii hore waxaga badanaan ku taagnayn.
Waaye marka dadka soo barakacay inteebay la-eg yihiin, halkeebay ka soo barakaceen, halkeebay u soo barakaceen?
Dadka soo barakacay tiro ahaan aada ayay u maaragtay tiro badan yihiin, laakiin hay-adaha maxalliga iyo degmada maamulka degmada iyo hay-ada kale international assessment ee isla sameynay isbuucii lasoo dhaafay, qiyaas ahaan hordhaca waxaan ku helnay 7,565 qoys inay yihiin dadka ku barakacay Cadaado iyo deegaanada hoos yimaada. Dadkaasi intooda badan waxay kasoo barakaceen tuulooyinka dhinaca bari kaxiga degmada Cadaado, waxayna usoo barakaceen dhinaca magaalooyinka waaweyn Cadaado, Godinlabe, meel kaleeto la yaa Dhagaxdheer, Ardo, Burdiir, dhulkaasoo dhan ayay usoo barakaceen dhinaca bariga Bali Guuleed iyo degmada Baxdo, dhinacaasna dad badan ayaa ayagana u barakacay.
Cabsida laga qabo macluul dhacda haatan waa mid baahsan oo ay wada qabaan mas-uuliyiinta Soomaalida iyo beesha caalamka. Hay-adda gargaarka ee Norwegian Refugee Council waxay ka mid tahay hay-adaha sida gaarka ah daraasadda ugu sameeyey baaxadda dhibaatada. hay'adda NRC waxay sheegtay in dhibaatada cunto la'aanta ay saameynayso ilaa 7 milyan oo qof oo Soomaali ah dhammaan gobollada dalka. Maxamed Cabdi waa madaxa hay'adda NRC ee Soomaaliya.
Xaaladda abaartu run ahaantii meel xun bay maraysaa. Anagu NRC ahaan wadanka Gidi waan ka wada shaqaynaa, dadkana waanu xugbanka soo ururinaa, waanu maraysanaa. Marka haddii aad qiyaastid gobollada oo dhan gidigood abaaruhu way saameeyeen, inkastoo qaar ka mid a sida Baayo Bakool ay si gaara u saameeyeen, oo hadda waxa lagu qiyaasaa ilaa 7 million oo qof inay haysato xaalad adagoo cunto la-aana, oo haddii aan wax laga qaban bilaha soo socda in ay ku sugnaan doonaan xaalad ka adag xaaladii hadda ku sugan yihiin oo dhimasho iman karto.
Hay'adda Norwegian Refugee Council NRC waxay diiwaan gelisay dad ka soo barakacay abaaraha oo dhintay intii ay u soo socdeen magaalooyinka waaweyn ee dalka. Maxamed Cabdi, madaxa hay'adda NRC, ayaa ka waramaya kiisaska ay diiwaan geliyeen.
Xogtaanu hayno waxay tusaysaa laga bilaabo bishii koowaad sanadkii 2020 waxaa soo barakacay, ilaa hadda waxaa soo barakacay dad ku dhow oo ka soo barakacay meelihii ay deganaayeen dad ku dhow 1 million oo qof. Hadda kor bay u dhaafeen 1 million.
Dadkani muddo intee leeg bay ku soo gaareen meelahay ka yimaadeen iyo magaalooyinkan waaweyn? Maxay soo raaceen? Miyay soo lugayeen? Dadka ugu fog halkee bay ka yimaadeen?
Horta waxaa qoysas badan aan wareysanay waxay nagu yidhaahaan qaarkood waxay soo lugeen ilaa 7-8 qaarkood waxaa laga yaabaa ilaa 3 inay soo lugeynayeen. Waxay ku xidhan tahay qolba intay magaalooyinka ugu lugeynayaan, matalan haddii Baydhabo ba imanayeen oo meelo kale kasoo barakaceen, waqti bay ku qaadanaysaa. Matalan qoys aan wareysanay oo ilaa 8 soo socday, oo wuxuu nagu yidhi waxay ku qaaday 8 inay imaado caruurtiisii oo gaari xumaar ku waday. Mid ka mid a wuxuu ku soo geeriyooday jidka. Marka qoyska haddaan kaaga sheekeeyey qisada ku dhacday waxay mataleysaa qoysas badan oo barakacayaasha ka mid oo abaaruhu saameeyeen oo xaaladda xaalad lamid a ay soo martay.
Horaantii bishan ayay ahayd markii madaxa gargaarka bani aadminimada ee qaramada midoobay Martin Griffiths uu sheegay in 5 caruur ah ee Soomaali ah laga cabsi qabo in midkood uu macluul u dhinto bisha dambe haddii aan waddanku helin gargaar degdeg ah, iyadoo qiyaas ahaana kala badh dadka Soomaalidu ay cunto gargaar ah u baahan yihiin. Haddaba haddii ay xaaladdu sidaas u liidato, dhimashaduna ay bilaabantay, lagana cabsi qabo inay 400,000 oo qof ay dhintaan, maxaa hortaagan in madaxda Soomaalidu ay ku dhawaaqaan in waddanka ay macluuli ka jirto? Maxamed Cabdi, madaxa hay'adda NRC ee Soomaaliya.
Horta standardka amba waxaa laga qiyaas qaasto in macluul lagu dhawaaqo waxa weeye in 200% bulshada in ay ku sugan yihiin xaalad adag oo dhimasha ama ay dhimasho soo gaadhay. Marka hadda Soomaaliya waxaan isleenahay, inkastoo aan halka aan qarka u saarannahay macluul, laakiin weli lama gaadhin qiyaasta.
Marka qarka u saarannahay, markaad dhahdo imisa inaga xigta, imisa toddobaad ama duruufta inaga xigta waa duruuf caynkee?
Wallaahi wax xaalad adag markaad eegtid, marka lagu leeyahay ilaa 7 million oo qof ayaa cunto la-aani haysataa ama cunto yaraani haysataa, oo haddii hadda 7 million oo qof aan hore loo gaarsiin gargaar degdega ama cunto ama biyo, waad qiyaasi kartaa dhimashadu intay gaari karto. Marka inkastoo imika hay-adaha gargaarka ay isku dayayaan dad badan inay caawiyaan, kolay dhaqaale xumaan way iska jirtaa, laakiin waxaan isleeyahay haddii aan dadka gargaar degdega aan la gaarsiin, waxaan ku sugannahay ama qarka u saarannahay tii ka dhacday 2019 oo qiyaas ahaan 200,000 qof ay macluul darro awgeed u dhinteen, tuka daran baa iman kartaa. Marka inkastoo hay-aduhu ay dadaalayaan oo dadka wax gaarsiinayaan, laakiin dhaqaale xumaa iska jirto oo lacag ku filan mooda haystaan.
Marka kaash intee le'eg baa loo baahan yahay?
Adigu waxaa lagu qiyaasay markii hore qiyaasi waxay ahayd ilaa hal bilyan iyo bad, laakiin waxaan filayaa lacag ku dhowdhow helaha malaha hal bilyan lacag ku dhowdhow in la helay. Marka haddii laakiin xaaladan imika aanu ku sugannahay roob la-aanta ah ay sii socoto, lacagta hadda loo baahan lacag ka badan baa loo baahan doona.
Naasir Cabdi Caruush, wasiirka gargaarka bani aadminimada iyo maaraynta masiibooyinka ee maamul goboleedka Koonfur Galbeed, waxa uu leeyahay haddii maamulkoodu uu helo xog buuxda oo ah inay macluuli jirto, waa ay ku dhawaaqayaan.
Xogta hadda lahaayo xog ma aha macluul lagu digraargarayn karo oo la dhihi karo waddanka macluula ka dilaa, laakiin qarkaa loo saaraya waxaawaa digniinta u dambeysa haysanaa. Haddii laga faa'idaysan oo shaqo fiican la qaban, markaasi imaan doonta in lagu dhawaaqo. Laakiin haddii soo baxda xog sax ah oo sheegaysa in macluula galay, anaga diyaar unahay inaan arintaas ku dhawaaqo. Gaar ahaan dowladda Koonfur Galbeed Soomaaliya oo dhawaaqayna haddii xogta saxa la helo oo sheegayso in dadkii macluul dalka ka jirto.
Xataa haddaysan dowladda federaalku weli heerkaas gaarin,
anaga waa ku dhawaaqaynaa. Anaga wasaarad ahaan mandadeeda leeyahay wasiirka gargaarka ah, hadday soo baxdo xog sax ah oo sheegaysa dadkeeda macluul dhimasho ay jirto, oo anaga taas diyaar unahay.
Madaxda maamulada Soomaalida iyo kuwa gargaarkuba waxay ka hadleen caqabada taagan oo ka jira gargaar bixinta, kuwaasoo ay ka mid yihiin deeqaha oo yaraaday, meelaha baahidu ka jirto aan la wada gaari karin, iyo in mar walba masiibadan oo kale markii ay dhacdo laga daba tego halkii laga hortegi lahaa. Faarax Diiriye Warsame, gudoomiyaha degmada Cadaado, wuxuu si gaar ah uga hadlay dagaalo qabaa'il iyo kuwa Al-Shabaab ay ku soo qaadeen dadka deegaanka hoos yimaada Cadaado oo sii adkaya dhibaatada abaarta. Isagoo ka hadlaya qodobkaasina waxa uu yiri:
deegaankan hadda aan joogno waa horta duruuf ahaan deegaanadan gobolada dhexe la isku yiraahdo colaadda qabiilku aad ayay ugu soo laalaabataa. khaasatan degmadan hadda Cadaado anaga aan joogno, dhowr maaragtay dagaal qabiil ayaa ka dhacay agagaarkeeda. Meel la yidhaahdo Baalle, dagaal qabiil ayaa ka dhacay bishii horeeto. Dad ayaa ku dhintay, ilaa haatir lix qof ayaa ku dhimatay, labaatameya kale waa ku dhaawacday, dad ayaa ku barakacay. Laakiin waxay ahayd barakacaas barakac iska xadidan ayuu ahaa. Sidaas oo kale dhinaca galbeedka, meel ya laba galle deegaano hoostago oo miyiga ah, ayagana dagaal qabiil ayaa ka dhacay. Dad badan ayaa ku dhintay oo ilaa labaatan kor dhaafaya, sodobeya ka badanna way ku dhaawacday, dad badana ku barakacay.
Way marka dagaaladan iyo colaadan shabaabka iyo dadka deegaanka ka dhaxaysa sideeba u saameysay abaarta taagan?
Dagaalka shabaabku si daran oo aad maaragtay oo adag ayuu maaragtay u saameeyay dadka deegaanka. Xaalad wuxuu geliyey hubanti la-aan, ayuu noloshoodii iyo deegaankoodii geliyey. shabaabku waxay sameeyeen dhowr arrin oo aad maaragtay u xun. Kow, waxay sameeyeen dadka waxay ka gubeen ceelashii biyaha ayay gubeen magaalada la yidhaahdo Jibir iyo Maarsamage. Labadii matoor oo dadka biyaha ay ka cabi jireen labadiiba way qarxiyeen. Isla labadaa magaalo shirkadihii isgaarsiinta ee Hormuud iyo Somtel labadiiba way qarxiyeen. Dadka noloshooduna labadaasi ayay ku xidheen. Nolosha qeyb biyaha waa noloshii asaasiga waxay ku xidheen way dhungooyeen. Shirkada isgaarsiintana lacagta keliya meeshan wax lagu kala iibsadaahi taleefanka ayay ku jirtaa, dadku lacag warqad ah ma isticmaalaan. sidaas daraaddeed ayadiina waxa weeye way burburiyeen. marka dadku wax ma kala iibsan karaan oo cuntadii ma kala iibsan karaan, baabuur qofkii ma raaci kara ma kala iibsan karaa, haduu habeer haduu rabo inuu qaxo biyo uu cabana ma hayo. dhibaatadaas marka aadka u baaxadda weyn ayay gaarsiisay. waa qodobka labaad. dadkii intay u yimaadeen waxay yidhaahdeen haddaan meesha qofkaan ugu nimaadno meeshan waan dilaynaa. sidaas daraaddeed meesha baneeya. qodobka saddexaad, dadkii ayaga gudahooda ku jira ayuu ay maaragtay ay maamulayeen dad fara badan oo labadaas magaalo iyo deegaanada u dhexeeyo faraha badan ku jiray, ilaa sideetan qof ilaa sideetan iyo kow qof ayay qafaasheen, kumanaan xoolaana way ka haysteen. marka saddexdaas dhibaato aadka u baaxadda weyn ayay dadka u geysteen. saameyn adag ayay ku yeelatay xilli jiilaalaha lagu jiray. biyihiina way ka dileen, xoolihiina way ka dhaceen, ayagiina waxay yidhaahdeen waa barakiciyeen, waxay yidhahdeen ka guura meesha.
hay-adaha gargaarku waxay ka hadleen saameynta dagaalka Ukraine uu ku yeeshay yaraanshaha helitaanka cuntada guud ahaan dunida, gaar ahaan heedda oo inteeda badan Soomaaliya uga iman jirtay wadamada Ukraine iyo Ruushka, sida ay hay-adaha gargaarka iyo ganacsatadu sheegeen. waxa kale oo dagaalka Ukraine uu saameeyay indhihi deeq bixiyayaasha ay ku eegayeen Soomaaliya iyo inay gacmaha ugu furaan sidii hore. Maxamed Cabdi, madaxa NRC xafiiskeeda Soomaaliya, ayaa ka hadlaya.
Caqabada ugu weyn hadda hay'adaha gargaarka haysata waxa weeye dhaqaale xumo, oo waxaad moodaa deeq bixiyayaashu sidii ay markii hore meelaha ay ka dhacaan masiibooyinku ay wax u bixin jireen siiba Afrika inay ka jeesteen, oo muhiimadda ugu weyn ay saarayaan meelaha kale ay dhibaatadu ka jirto, midtan Ukraine oo kale. Markaa waxa dhaqaale xumo iska jirta. Sanadkan waxaad moodaa in lacagihii la bixin jiray inayna u dhigmin baahida hadda taagan oo sii kordhaysa. Anagu midtan hay-addan u shaqeeyo waxaanu ku qiyaas qaadanay inaan caawino ilaa hal milyan oo qof. Marka lacagtan u baahannahay waxaanu helay lacag u dhiganta ilaa 130%.
lacagtaad u baahantiina sheegtay in imisa ahayd?
Lacagtan marka aan qiyaasnay aan ku caawinay ilaa 1 milyan oo qof waxa weeye ilaa 40 milyan.
130% baad ka heshay 40 milyan?
Haa.
Maxamed Cabdi, madaxa hay-adda Norwegian Refugee Council, waxa uu jeediyey baaq ah in waxa ugu muhiimsan ee xilligan loo baahan yahay uu yahay dhaqaale, iyo in marka abaartan laga baxo lala yimaado qorshayaal khafiifin kara ama looga badbaadi karo masiibo bani aadminimo oo mar kale dhacda. Madaxda Soomaalida iyo kuwa hay-adaha caalamiguba waxay ku baaqeen in dadka Soomaalidu ay is-abaabulaan isla markaana ay u gurmadaan dadka baahan si la mid ah gurmadkii ay hore isugu fidin jireen. Barnaamijkii Galka Baaristuna waa naga intaas. Inta aynu mar kale ku kulmi doono barnaamijkan oo kale, waa Haaruun Macruuf oo idin leh nabadgelyo.
markale ayaanu dilaanahay dhammaantiinba fiid wacan oo wanaagsan haatanna argeysa. Guddida diiwaangelinta ururada siyaasadda iyo weliba ansixinta xisbiyada ee Soomaalilan ayaa sheegay inay ka guddoomeen saddexda xisbi ee sharciyan hadda ka jira Soomaalilan dukumentiyo ay uga baahdeen. Geesta kalena ururada siyaasadda ayaa soo gebagabeeyey shirwanayaashii ama aan idhaahda shirweynayaashii ay qabsanayeen maalmihii lasoo dhaafay. Warbixintan waxaa argeysa kasoo diray Khadar Maxamed Cakulle.
Gudoomiyaha guddiga diiwaangelinta iyo ansixinta ururada siyaasadda Soomaaliland Saciid Maxamed Cilmi ayaa u sheegay warbaahinta in aan saddexda xisbi siyaasadeed ee Soomaaliland sharciyan hadda ka jira aan looga baahnayn diiwaangelin, laakiinse qoraallo iyo dokumentiyo looga baahnaa ay dhammaantood soo dhammaystireen una soo gudbiyeen.
Waxaa doonayaa laba arrimood oo shalay iyo durraad markii iyo kulmiyo noo keenay dokumentiga. Aan arkay dadku inay su-aalo iska weydiinayaan ama aniga iska weydiiyeen ama social media iska weydiiyeen ama commissionariska guddida ka mid ah soo weydiiyey. Saddex arrimood baan dhigaa qaatay. Koowaad waxa weeye dadku ra'yi bay qaateen ah, dad badan baa waxay qaateen ra'yi ah. Xisbi hadduu halka yimaado oo documentsiska keeno inuu urur noqonayo, halkan waxaanu ka cadaynaynaa dalku sharci buu leeyahay, xeer number 14 baa lagu maamulaa. Xisbi ururnimo u noqonaya ma jiro. Xisbi hadduu khadka ka baxayo daaqadduu ka duulaa, waa marka xisbinimada laga qaaday ee xisbi kale uu soo baxo. Laakiin xisbi dokumentigii buu soo xiriyey urur ku noqonaya, dadweynuhu ma jiro.
Laga soo bilaabo 20-kii bisha aynu kasoo gudubnay ee August, waxaa Soomaaliland gaar ahaan magaalada Hargeysa ka soconayay diyaargarowga shirweynayaasha ururada siyaasadda Soomaaliland oo ka koobnaa 15 urur siyaasadeed. Kuwaasi waa guddiga diiwaangelinta iyo ansixinta ururada siyaasadda Soomaaliland ay sheegeen inay buuxiyeen shuruudihii isdiiwaangelinta. Ibraahim Mahdi Buba waa guddoomiyaha urur siyaasadeedka tala wadaag. Waxaan weydiiyey hawsha laga rabay.
Khadar Maxamed Cakulle iyo fiirba waa salaamantiin. Sida tariiqa sharci u dhigayo Herefordi tilmaamayo, waxyaabaha laga rabaa ama shuruudo laga rabo ay ka mid ahayd in shirweynayaashooda ay ururada siyaasadda qabsadaan, isla markaana ay ku ansixiyaan maxaalila golayaashooda dhexe iyo gaanada iyo fulintoodaba. Waxay soo bilaabantay 20-kii August, muddada ay shirweynayaasha u furnaayeen inay qabtaan qabsadaan ururada siyaasaddu guud ahaan. Urur walibana laba casho ugu yaraan ayaa shirweynihiisu soconayay. Waxaana ku eegay muddadaasi bishan September 20-keeda, inkastoo mar dambe 10 casho loogu daray oo 3 bisha la gaarsiiyey September oo wada qabsadeen shirweynayaashoodii oo kii ugu dambeystay 10-kii uu soo xirantay bishan. Alxamdulilah, dariiqii sharci ee la marayay procedurekii way wada mareen, waana ay ku wada ansixiyeen golayaashoodii dhexe iyo hoggaanadoodii iyo fulinti intaba.
Haddaba waa maxay talaabada ku xigta hawshana iminka ka gudbeen ama soo gabagabeeyeen ee ah qabashada shirweynaha? Waa kan mar kale Ibraahim Mahdi Buuba oo ka jawaabaya su-aashaasi aan weydiiyey.
Khadarow sida uu dhigayo habraaca sharci ee guddiga diwaaniinta ururada siyaasadda ee asxaabta qaranku ay u soo gudbiyeen ururada ay ka soo dheegeen xeer fudin dokument ahaan gudbiyaan guddiga ururada siyaasadda ee saxanka asxaabta qaranka. Talaabada kale ee ku sii xigaysaana waxa weeyaan in loo gudbo xafiisyadii gobolada, masalan lixda gobol ee jumlada shimaalan xaasimadahooda inay ururadu dhammaan xafiisyadii ku wada leeyihiin, xafiis kastaana astaantiisii iyo calaamadihiisii calankiisiiba uu leeyahay, isla marka howlwadanada xafiiskuna ay ku sugan yihiin, markaana ay rekoord ku sameeyaan diiwaangelin ugu yaraan 1,000 qof oo gobol kasta ka taageersan urur kasta oo halka lagu rajiskareeyo lagu diiwaangeliyo magacyadooda iyo Somaliland ID kaarkooda, kaarka muwaadinka ama kaarka codbixinta qofku kolba kii uu helayo. Kunka qof marka rajistarkooda ay sameeyaan waxaa loo soo gudbin doonaa koobi nuqul kamid ah guddiga ururada diiwaangelinta iyo asxaab ansixinta asxaabta siyaasadda qaranka. Nuqullo wuxuu ku xadhi doonaa xafiisyada gobolada laga furay, kadibna guddiga ayaa kormeer kusoo samayn doonta, xafiisyadana tegi doonta, soona eegi doonta urur kasta xafiiskiisii gobolka ka furnaa inuu shaqeynayo. Kunkii qofka ka taageersanaana ay diyaar ku yihiin oo liiskoodi yaallo.
Khadar Maxamed Cakule, V O A, Hargeysa.
Dowladda Ukraine ayaa ku eedeysay Ruushku inuu weerar gantaala ku qaaday xarunta labaad ee ugu weyn ee warshadda tamarta nukliyarka ee dalkaasi. Warbixin arrinta la xidhiidha oo ay V O A qortay waxay noo soo koobayaa Jamaal Axmed Ismaan.
Shaqaalaha tamarta nukliyarka ee Ukraine ayaa sheegay isniintii in gantaal uu Ruushku soo tuuray uu ku dhacay meel u dhow warshadda nukliyarka oo ku taalla koonfurta Ukraine. Energotam ayaa bayaan ay soo saartay waxa ay ku sheegtay in gantaalka uu ku dhacay meel 300 mitir u jirta warshadda nukliyarka Bivdinikriniska, balse ma aysan sheegin waxa la soo gaartay waxyaha xaruntaasi. Gantaalka ayaa burburiyay dhismayaasha u dhowaa Energotam ayaa sidaasi yiri. Madaxweynaha dalka Ukraine Vladimir Zelenski ayaa sheegay in Ruushku uu halis u gelinayo adduunka oo idil, isagoo ka jawaabaya gantaalka weerarka ee ku dhacay meesha u dhow xarunta nukliyarka ee dalkaasi Ukraine. Waxa uu intaasi ku daray inay tahay in la joojiyo weerarada Ruushka intay goori goor tahay. Warshadda Bivdinikriniska waa warshad tamarta nukliyarka ee labaad ee ugu weyn ee dalka Ukraine. Warshadda ugu weyn ee tamarta nukliyarka ee Zaporizhzhia ayaa la xiritay bishii September kadib duqeymo Ruushka iyo Ukraine midba midka kale uu ku eedeeyay. Sidoo kale isniintii sarkaal sare oo ka tirsan waaxda difaaca Mareykanka ayaa sheegay in kooxda Wagnerka oo shirkad ka shaqeysata dhinaca ciidanka ee uu maamulo milkiile u dhashay waddanka Ruushka ee dhinaca saliidda ka shaqeysta Yevgeni Berigozhin ayaa waxa uu sarkaalkaasi ku eedeeyay in ay doonayso inay qorato 1,500 oo dambiilayaal oo la xukumay si ay uga qayb qaataan dagaalka Ruushku uu ka wado dalka Ukraine. Sarkaalkaasi ka tirsan waaxda difaaca Mareykanka ayaa intaasi ku daray in si kastaba ahaatee qaar badan oo ka mid ah kooxdaasi ay diiday inay ka qayb qaataan dagaalka. Midowga Yurub ayaa cunuqabateen ku soo rogay kooxda Wagner iyagoo ku eedeeyay howlgallo qarsoodiya oo ka socda Kremlinka, sida ay sheegtay wakaaladda wararka ee Reuters. Madaxweynaha dalka Ruushka Vladimir Putin ayaa sheegay in kooxdaasi aysan matalin dowladda Ruushka.
Wagaag dhegeystayaal, Jamaal Axmed Cismaan aad iyo aad ayuu mahadsan yahay. Waxaanu inoo soo koobayey warbixintan oo ay qortay idaacaddana V O A. Halka weli dhegeystayaal aad nagala socotaana waa V O A kasoo gaaraysa Washington. Haatana ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban oo magaalada Nairobi noogu soo diyaariyey wariyahayaga Yaasiin Ciise Wardeere.
kulanti wanaagsan dhigaystayaal waa mar kale iyo barnaamijka doodanka aan ku eegayno abaaraha soo noqnoqonaya gobolka waqooyi bari iyo gobollada dariska la ee koonfurta soomaaliya ku yaala ayaa dadka deegaankaasi degan waxaa ahaata dhammaanaya geeri iyo qaybo kale xoolaha ka mid a bariisha ugu weyn muddadka xoolo dhaqatada oo aan qorshe joogta lahayn oo sanad walba abaaraha ka daba taga marka abaaruhu aysan dhicin aan qorshe fiican lahayn miya eeda la saari karaa mise dowlad goboleedyada ka soo jeeda gobolka waqooyi bari iyo deegaanada soomaalidu ay degto oo aan lahayn qorshayaal degan ama dhaqaalaha loogu talagalo oo musuqmaasuqa loo adeegsado waa mawduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay waxay kaga qayb galaya cabduqaadir maxamed xaamud oo ka mid a odayaasha gobolka tana river ee dalka kenya iyo maxamed ibraahim guuleed oo aqoonyahan isagu dhanka xoolaha iyo beeraha ku xeel dheer waxaan ku bilaabayaa cabduqaadir maxamed xaamud
bismi illahi raxmaan raxiim alxamdu lilaahi wasalaatu wasalaamu calaa nabiyina maxamed wacala alihi wasaxbihi wasalam horta meesha abaar aada u adag baa ka jirta abaartaasna haddadan waxaa dhammaanaya arigii iyo loodii ayaa aada u dhammaanayo meesha geelina aada uu xaasay laakiin wajeer iyo meelo badan oo ka mid a northeastern iyo eriyadaas ilaa iyo meesha la yidhaahdo dhanka maaragtay dariska la-ah xuduudka dariska la-ah dadkaas ayaa waxaa la sheegaya geel inuu fadhiyo ama dhintay ama dhammaanaya hataa meesha la yidhaha habasweyn ayaa waxaa ku dhammaanaya geel habasweyn ilaa iyo meesha la yidhahdo tuulooyinka haare iyo oo dariska la-ah habasweyn ayaa waxaa laga soo sheegaya in geel fadhiyo qaarkiisna la quudinaya qaarkiisna uu dhintay sababtana waxaan dhibkana waxaan u saarinayaa maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe labadaba oo wax qorshaha ay u dejiyeen dadka xoolo dhaqatada iyo xoolaha midna aysan jirin isla markaana hataa markii dhibaato ay timaado wax ay ka qabanayaan aysan jirin dadkaasna aysan ay yihiin dad cidna uma maqno ceelna uma qodna oo dowlad ka fakerto ama danayso aysan jirin
waa tahay maxamed ibraahim guuleed
bismi illahi raxmaan raxiim alxamdulilah rabbi alcaalamiin suma salaatu wasalaamu calaa ashraf almursaliin sayidina wanabiyina maxamed wacala alihi wasaxbihi wasalam haddii aan u gudbo mawduuca horta dhibku waa iska jiraa oo horta ilaahay roob ha keeno meel kasta oo maaragtay abaar ka jirto ilaahay ha waraabiyo laakiin anigu eedda waxaan saarayaa xoolo dhaqatada xoolo dhaqatada waxaa weeye mar kasta ayagana markii dhibku uu imaado oo dhexda u istaagaan inay qeeliyaan ma daayaan dowladuhu ama hay-aduhuna in dhibkii markuu dhacay inay ka daba tagaan ma daayaan waxaa fiican marka u horeysa xilliga roobka u da-aya in balayn la sameeyo inta nimcada lagu dhex jiro waxaa la samayn karaa waro waaweyn baa la qodi karaa oo biyaha lagu keedin karo si xilliga abaaraha loogu baxsado waxaa la samayn karaa xoolaha waxaa la samayn karaa si xooluhu haddii fara bataan waxaa weeye waxay xaalufinayaan dhirti dhirti haddii meesha ay ka baxdana waxaa weeye roobkii baa yaraanayo in xoolihii naftirkooda inta balayn loo sameeyo wax la suuq geeyo iyo wixii iska iibiyaan oo ay dhoofiyaan inay sameeyaan si ay intifaac ugu sameeyaan waxaa arkaysaa nin oday ah boqol geel uhu leeyah boqolkii geela si u hortaagan yah abaar kasta oga soo kordhacayso asagoona intifaacsan uu ka dhimanayaa boqolkii geela ahaa waxaa weye markaan waxaan kula talin lahaa xoolo dhaqatadu in ay xoolahooda ay u qorshe u sameeyaan oo ay ka faa'iidaan inta ay xoolahana nacfi ay leeyihiin oo aysan abaar ka dilin ayagana ay awood ay leeyihiin oo aysan ka dhiman xoolihii si ay maaragtay ugu intifaacaano xoolihii barna ay gataan barna ay intifaacsadaan oo maaragtay ay dhaqdaan intaas looga bixi karaa yaa haboon intan la sameeyey maamulada dejinta oo ishag systemkan maaragtay federalismka waddanka uu yimid dowladdu iyo maamul goboleedyada intaba waxay sameeyeen xoolo dhaqatada waxay u sameeyeen qorshayaal ah in maaragtay waraab ay u sameeyaan xoolihii meelay ka cabbaan in stog inta loo sameeyo xoolihii maaragtay laga soo gado laakiin anigu waxaan dhaliisha saarayaa mar kastaba xoolo dhaqatada
cabduqaadir maxamed xaamud wax dheer wax badan baad geel iyo xoolo ku dhaqaysa gobolka tana river waxaa laydinku tilmaamaa inaad tihin xoolo xoolo wata boqol geelaad wadataa dhar fiican ma wadataan caruurtii wax kama baranaysaan xoolihiina abaartii baa dhamaynaysa ninkan u sheegayo arinta maxaa kaga jawaabaysaa
walaal horta mid waa run laakiin midda iyada lafteeda maahan mid laa'iqa oo u cuntami karto sida aad hadda wax ii su-aashay markaan kugu jawaabo waa run dadka xoolo dhaqatada ah xoolaha abaartay u dhaqaan mana ka faa'iidaystaan oo sida la rabo ugama faa'iidaystaan oo xoolaha ninka waxaa laga yaabaa inuu 500 oo neef ari leeyahay oo leeyahay 1000 neef oo ari ah waxaa laga yaabaa isaga oon wixii aan qaabka loo beekaaminayo ama qaabka u dhaqanayo ama qaabka ugu noolanayo aan aqoonin inay wixii ka dhammaadaan oo abaarta ka dhammayso laakiin dadkani ma ahan dad sidaad wax u sheegtayba wax garanayo oo dad reemiya weeyo dad tacliintaas iyo aqoontaas le ma aha dowladdii la rabay inay hawsha iyada ka daba tagto isla markaana ballangarayso isla markaana ay maaratay muxuu aha dadkii ay wacyi geliso
ay maartay arintayda xog ku qabato ayaa ka jiifta oo ayada maartay maxaa dadkiiba ay wax badan ugu jireen in neefka la keeno canshuur xoolaha ay ka qaataan bay rabaan laakiin in xoolaha si jiraan dadku fikiraya ama qaabki loo yareyn lahaa ama dadka intay baleen u abuuraan ka daba tagaya oo dhahaya baleemkan iyo baleemkan ninka xoolaha intaas leeg baa loo ogol yahay xoolaha arday xaalufinay arday bartaan sida ayada ma sameynaya midda labaadna waxa weeye ma ahan dad oo sameynaya waxa uu walaalkii ka sheekeeyo inay war qodayaan ceelal qodayaan ma aha meelihii looga baahnaa inay ceelasha iyo waraaha ka qodayaan hadda Tana River oo kaleeto maalan waxa weeye abaarta waxaa ka sii daran biyo la-aanta leanna maxaa yeelay ma u qodno ceelal ceel uma qodno oo meelihii hadda xoolaha ku bixi lahaayeen oo ama cawska yar lahayd ama magciisi lahayd dadkii booyada inay ku cabaan ma ogi dad xoolihii ceelal uma qodno haddii waxqabadki lahaana sida yani wax ku filan dadkii xoolo dhaqatada lama dowladdi ma qabanayso hadday tahay midda dhexe hadday tahay countiga hadday tahay labadaba
horta dowladdu wax dadaal ama harsano oo dowladdu markastaba ayadu waxa weeye waxay ku dadaalaysaa dowladdu ayadii dan ugu jirtaa in xoolo dhaqatadu xoolahooda ay badbaadaan sababtoo ah xoolaha iyo dadkaba waxaa mas-uul ka ah dowladdi dowladdu marka iyadoo taas sameynayso dowladdu waxaan filaya wax dadaal ama akranayso dowladdu dadaalkeedii oo dhan wuxuu iskugu geysay sidii xoolaha u badbaadin lahayd laakiin xoolo dhaqatada naftirkoodii ninka geela iska leh waxa weeye ma uu rabo inuu geelaysa suuqa uu keeno waxa weeye hasha sida u fiirsanayo ma abaarta ku imaanaysaa haddii marka ayagana ay xoolihii iska iibin lahaayeen oo xoolihii ay keeni lahaayeen dowladdu waxay canshuur ka qaadaa nin neef xoolihiisi baadiyaha ku haysto dowladdu canshuur kama qaadaysa laakiin neefka markii la keeno suuqa way dowladdu waxay canshuurta ka qaadanayso marka dowladdu ayadu wax kasta oo dhankeeda ah waxaa weeye iyo maamul goboleedyada saddexda hadda county oo ka jira ishag north eastern ama soomaalida mandera iyo wajiye iyo garis oo kale iyo maamuladaas inaysa wax dadaala aysan dib dhiganin oo ay ku dadaaleen sidii ay u badbaadin lahaayeen xoolaha
cabdiqaadirow waxaa geela iyo arigan iyo xoolaha dhaqanaysaan inta badan ee iskuulaadka ayaad caruurta uga bixisaan iskuul figayo waxa ka war arrintaas saameyn maxay ku yeelataa haddii abaarti ay badato xoolihii dhimanayaan
wallaahi aad bay u dhib badan tahay hadda waxaaba kasii daranba xoolihii laftooda raba in la quudiyo oo anigaad arkayso ari 500 oo neef ayaan siiyaa raashin siiyaa 4 bilood muddo ah dad baa raashin iyo biyaba siiyo oo xoolo siiyo dadkii marka xoolihii iska dhaaf xoolihii dadkiiba xoolihii baa la biilayaa oo dhaqaa la siinayaa raashinka la siinayaa oo neefkii haddii aan wax la siinin maba noolaan karo marka neefkaagii oo dhimanayana ma fiirin kartid isla markaa waxaa weeye ilmo wax laga bixiyey iyo iskuul wax looga bixiyey iyo wax fii lagu bixiyey midna nafta looma haye waxa weeye xoolahaas ayaa laga harjadaya dhibaatada xoolihii ayaa la leeyahay qof walba wuxuu leeyahay neefkaagii aad ku nooleyd bal abaarta ka baxso oo neefkii baa la biilayaa halka waxaan u arkaa dowladda inay sidaan badasho isku darto waxqabad iyo wacyigelin iyo ka bedelis waxa jira oo dadka reer miyi weeye dadkani dad hadda maanta dareemahaas limaha qof walba ilaahay sibu u abuuray haddii xoolaha maanta la waayo caanahooda la waayo oo xoolaha meesha ka dhammaadaan hilibkooda la waayo magaalada waxa weeye la deganaan maayo abaar baa ka dhacaysa marka si xoolaha loo badbaadiyo waa inay dowladda indhaha hadda ay u leedahay xoolaha mid kuwa ka dheer ku fiiriso isla markaana ay u naxariisato dadkan reemiiga ah oo masaakiinta oo ay hilmaantay dowladda inay ka warqabto ayaan qabaa aniga oo juhdigeeda ay bixiso
ad ayadu mahadsantay kuwaas waxay ahaayeen cabdiqaadir maxamed xaamud oo kamid odayaasha xoolo dhaqatada ee gobolka Tana River iyo maxamed ibraahim guuleed oo ah aqoonyahanada xagga beeraha iyo xoolaha doodigaabna intaa inoo joogtay tan markaa wada kulmidoona hadii ilaahay raali karo sidaa iyo nabadgelyo
xubintaasi dooda gaabanna waxaa magaalada nairobi noogu soo diyaariyey wariyahayaga yaasiin ciise wardheere gabagabadii idaacaddeena dhegeystayaal ku dhownaya haatanna aynu dhinacii heesaa jalicno islamarkaana aynu ku wada nasanno heesta dhaawac baa igu yaallo iyo weliba codka cabdisalaada beer dilaashe
qaqi wayo lafta dabarka celisa la badina inu qoti dawa abay guyalo dabna qaqi wayo lafta dabarka celisa la badina inu qoti dimasha joga ulalo madelo kanta lo maceliyo tahi tahi lama dhageyste ruuxdi maasha jooga ulaalo ma dheelo danta lo maceliyo tahi tahi lama dhageyste ahadigi dhaxdeeniyo wada dhalashadeeni aqalkan dhisaynaad dhegihi ka tuurte ahadigi dhaxdeeniyo wada dhalashadeeni sinaad dibi ka turte miyan adan ku badaleen hawo naska ku dhigeen dabta hooyo kugu qaba miyan adan ku badaleen hawo naska ku dhigeen dabta hooyo kugu qaba igadoor dibaatada raggalagumadeele igadoor dibaatada raggalagumadeele raggalagumadeele balki wadkaygay kumada fikaray lamban ka da ruuxu leeyu ka cadama soo dheegi balki wadkaygay kumada fikaray Shadi ma'ani dan kuba dalen hawo naska ko dege dafta hoyo kugo qaba miyan adan kuba dalen hawo naska ko dege dafta hoyo kugo qaba
miyan aadan kuba dhalin hawo naaska ku dhigin dabta hooyo kugu qaban codkaasi cabdisalaad beerdilaashe ayaana dhegeystayaal ugu dambeeyey idaacaddii caawiya dunida tan iyo kulanti dambe waxaan idin leeyahay saayo nabadgelyo